ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 14 ივლისია, შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში 17 ადამიანი შეიწირა ქორწილში მოწყობილმა აფეთქებამ. სირიაში გაეროს მეთვალყურეებმა დაათვალიერეს ბოლო სისხლის ხვრის ადგილი. თბილისში ჩატარდა უწყებათა შორისი კომისიის სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებისთვის სხდომა. საქართველოში დააკავეს 5 ადამიანი კარალეთის ინციდენტთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლა. ავღანეთში სულ ცოტა 17 ადამიანი, მათ შორის გავლენიანი პარლამენტარი დაიღუპა ქორწილში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოეწყო პარლამენტარ აჰმად ხან სამანგანის ქალიშვილის ქორწილში, სამანგანის პროვინციის დედაქალაქ აიბაქში. ჩრდილოეთ ავღანეთში პოლიციის პრესმდივნის განცხადებით აფეთქებამ შეიწირა ასევე პროვინციის დაასვერვის უწყების უფროსი ხან მოჰამადი და ავღანეთის არმიის ერთ-ერთი დივიზიის სარდალი. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დაგმო აფეთქება და მასზე პასუხის მგებლობა დააკისრა ავღანეთის მტრებს. ასე კარზაი მოიხსენიებს ხოლმე თალიბანის მეომრებს. სამანგანი პარლამენტარი, რომელიც შვილის ქორწილში მოკლეს, ეთნიკური უზბეკი იყო და ითვლებოდა კარზაის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან მხარდამჭერად ჩრდილოეთ ავღანეთში. თალიბანი აცხადებს, რომ მას არ მოუწყვია თავდასხმა. გაეროს პრესმდივნის განცხადებით სირიაში გაეროს მეთვალყურეებმა დაათვალიერეს ცენტრალურ სირიაში მდებარე სოფელი ტრემსეჰი, სადაც სამკვირაში 200-მდე ადამიანი იქნა მოკლული სირიელი ოპოზიციონერების თქმით მთავრობის ჯარების თავდასხმის შედეგად. გაეროს წარმომადგენლის ცნობით მეთვალყურეები 11 ავტომანქანით ჩავიდნენ სოფელში. ინტერნეტით გავრცელებულ ფოტოსურათებზე და ვიდეო ჩანაწერებზე ჩანს, როგორ აჩვენებს მეთვალყურეებს ადგილობრივი მოსახლეობა სირიის არმიის ჭურვებს. ის ნარჩენებს ადგილობრივი მოსახლეობა რუსეთს ადანაშაულებს ხალხის დასახოცად დამასკის იარაღით მომარაგებაში. როგორც უწყებიან გაეროს მეთვალყურეებმა სირიის საკითხში, შუამავალს კოფი ანანს გაუზიარეს შეფასება, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომხრეებმა ტანკები და ვერტმფრენები გამოიყენეს იერიშისთვის. დამასკი ირწმუნება, რომ ხალხი ტერორისტებმა დახოცეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს კაიროში ხვდება ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტს მუჰამად მურსის. კლინტონი ყველაზე მაღალი რანგის ოფიციალური პირია, რომელიც შეხვედრას გამართავს ეგვიპტის ისლამისტ ლიდერთან. სახელმწიფო მდივანი, რომელიც უკვე ჩავიდა ეგვიპტეში, მოელის მურსისგან დაპირების მოსმენას, რომ კაირო დაიცავს ისრაელთან 1979 წელს გაფორმებულ სამშვიდობო ხელშეკრულებას. დაღესტნიდან გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით სოფელ უტამიში განხორციელებული სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს 7 ექსტრემისტი, მათ შორის 2 საველე მეთაური. წუხანდელი სპეცოპერაციის მსვლელობაში დაიღუპა რუსი პოლიციელიც.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით. იქ დააკავეს 5 ადამიანი გორის რაიონის სოფელ კარალეთში 11 ივლისს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. ინციდენტი, კერძოდ ფიზიკური დაპირისპირება, მოხდა მოსახლეობასთან კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეხვედრის მცდელობას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რომელიც დღეს გავრცელდა, პოლიციამ შეისწავლა ფაქტის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი, რის საფუძველზეც დააკავა 4 ადამიანი: ცოტნე შენგელია კახა გოგიაშვილი, ვლადიმერ ჯანესაშვილი, გიორგი გოჩაშვილი, ასევე დაკავებულია ლევან მაისურაძე, რომელმაც პოლიციის განცხადებით სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სააგენტო ინფოცხრის ჟურნალის. 5 დაკავებულს მიუსაჯეს 15-15 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა. ცნობების სანახმად პოლიციის მიერ დაკავებულ პირებს შორის 3, ცოტნე შენგელია კახაბერ გოგიაშვილი და ვლადიმერ ჯანესაშვილი, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ჯგუფში იყო, ხოლო 2 დაკავებული, გიორგი გოჩაშვილი და ლევან მაისურაძე, კარალეთის დევნილთა დასახლების მკვიდრია. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თია წულუკიანმა დღეს უსამართლო და არათანასომიერი უწოდა პოლიციის რეაგირებას.
არ მოხდა იმ სხვა ადამიანშავების დაკავება, ვინც უნდა ყოფილიყო დაკავებული. რაც შეეხება ჩვენი მხრიდან დაკავებულებს, იქ არის კახა გოგიაშვილი, რომელიც არის დაზარალებული, მას აქვს ტვინის შერყევა და ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია რა მოტივით არის კახა გოგიაშვილი 15 დღით ციხეში ჩასმული, როდესაც ის თავად არის დაზარალებული.
განაცხადა ქართული უცნობის წარმომადგენელმა კარალეთის ინციდენტში მონაწილე პირების დააპატიმრებასთან დაკავშირებით. დღეს თბილისში ჩატარდა უწყებათა შორის კომისიის სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებისთვის სხდომა, რომელსაც იმსჩელეს საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებულ საკითხებზე. როგორ უნდა იქნას თავიდან აცილებული პრობლემები, როგორ მოხდეს მათზე რეაგირება. სხდომას, რომლის მონაწილეებს შორისაც იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკური ორგანიზაციების, მათ შორის კოალიცია ქართული უცნობის, ისე როგორც მართველი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, უძღვებოდა საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი უწყებათა შორის კომისიის ხელმძღვანელი გიგა ბოკერია. სხდომის შემდეგ პარლამენტის წევრმა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გამოდის ახალი ინიციატივით.
შეიქმნას ერთიანი დოკუმენტი ქცევის წესების შესახებ, რომლის მიზანიც იქნება განსაზღვროს საარჩევნო კამპანიის ძირითადი საკითხები, რომელიც შეეხება ძალადობის გამოყენებაზე უარის თქმას, რომელიც შეეხება მოსყიდვაზე უარის თქმას, კანონთან დაკავშირებით შესაბამის ნორმების დაცვას ყველა პოლიტიკური სუბიექტისათვის.
კუბლაშვილი ფიქრობს, რომ დოკუმენტ შეუერთდება ყველა პოლიტიკური ძალა, რომლის მიზანიცაა სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 3.4 მილიონი ლარის ჯარიმა შეუფარდა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ელიტა ბურჯს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შუამდგომლობის საფუძველზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადებით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა მის ვებსაიტზე, ელიტა ბურჯმა პოლიტიკურ კოალიცია ქართული უცნობის მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული საქმიანობისთვის მრავალ მილიონიანი დაფინანსება მიიღო ბიძინა ივანიშვილის სახელთან დაკავშირებული კომპანიებისგან. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით საქმე ეხება უკანონო შემოწირულობებს, რის გამოც ელიტა ბურჯი კვლავ სცნეს სამართალდამხვევად და ყადაღდაადეს მის საბანკო ანგარიშებს და უძრავ მოძრავ ქონებას. აქამდე ის უკვე დაჯარიმებული იყო მოძრაობა ქართული უცნობის სასარგებლოდ უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურების ფაქტთან დაკავშირებით. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, მას ელიტა ბურჯის ადვოკატმა სანდრო ბარამიძემ უთხრა, რომ უკანონოდ მიიჩნევს სასამართლოს გადაწყვეტილებას კომპანიისთვის ჯარიმის შეფარდების თაობაზე და აპირებს მის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას. და ბოლოს, დღეს პარიზში სამხედრო აღლუმი ჩატარდა საფრანგეთის ეროვნულ დღესასწაულთან, ბასტილიის სახების დღესთან დაკავშირებით. მასში პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ პირველად მონაწილეობდა ფრანსუა ოლანდი. ახლებების გამოშვება დასრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:08. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გაგაცნობთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინარს. დღეს ვისაუბრებთ გარემოს დაცვის პრობლემაზე საქართველოში. ეკოლოგიის ექსპერტების მონაცემებით საქართველოს ტყეებში 4 წელიწადზე მეტი არ გადარებულა ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური სამუშაოები.
დღეისათვის თუ საქართველოს ტყეებში არ არის ხანძრები, ეს არის ნამდვილად ბუნების დამსახურება, რომ ისეთი მაღალი ტემპერატურა არ არის.
გარემოს დაცვას საუბარი შეეხება ბათუმიდან რეპორტაჟშიც. იქ პიკს აღწევს საფხულის ტურისტული სეზონი.
წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი გაცუწესთან შედარებით უკეთესია, რაც განპირობებულია იმით, რომ ქალაქ ბათუმში მოგეხსენებათ მიმდინარეობს საკანალიზაციო ქსელის წყალმომარაგება კანალიზაციის მთლიანად რეაბილიტაციის სამუშაოები და დაბინძურების წყაროები არის შემცირებული.
ყოველკვირეულ ეკონომიკურ პროგრამაში ვისაუბრებთ საქართველოში მანდარინის წარმოების პერსპექტივაზე. შემდეგ სპორტულ პროგრამაში საუბარი შეეხება მოახლოებულ ოლიმპიურ თამაშებს.
ძნელია ახლა წინასწარმეტყველება იმაზე, რამდენი ოქრო იქნება, მაგრამ ჩემი აზრით ოქრო ნაღდათ იქნება, შეიძლება 2 იყოს, შეიძლება 3 იყოს.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობასაც. ბოლოს კი მიგიწევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას თემაზე: რუსული ენა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში ჩაენაცვლა თუ არა ის მას რომელიმე სხვა ენა.
мы должны изучать английский и русский. Мы должны знать три языка. Два, кроме нашего родного языка.
Это место русского языка сейчас занимает турецкий язык. Люди смотрят турецкие фильмы и так далее. Так что у нас есть окно к большому миру.
Молодые люди, которые владеют помимо родного армянского языка английским языком, нередко достаточно неплохо владеют и русским языком тоже.
Გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თავდაპირველად გთავაზობთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის რეპორტაჟს, რომელიც ეხება სოფელ ზარდიანთკარში დღეს ჩატარებულ შეხვედრას. ქართული და ოსური მხარეების წარმომადგენლები შეეცადნენ მოეგვარებინათ უთანხმოება ქართული პოლიციის აგუშაგოს გარშემო. მოსმინეთ გოგა აფციაურს.
ზარდიანთკარში დღეს კიდევ ერთი საგანგებო შეხვედრა გაიმართა ქართულმა და ოსურმა მხარეებმა რამდენიმე კვირის წინ სოფლის ცენტრში გადატანილი ქართული პოლიციის საგუშაგოს საკითხზე იმსჩელეს. დღევანდელი შეხვედრა კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. ორი კვირის წინ შეხვედრის მოწვევის ინიციატორი ოსური მხარე იყო. მაშინ დე-ფაქტო ხელისუფლება ზარდიანთკარის ეთნიკურად ოსურმა მოსახლეობამ დასახმარებლად მიმართა და პოლიციის საგუშაგოს სოფლის ცენტრში განთავსება გააპროტესტა. ოსური მხარის ინფორმაციით სოფელი შიშმა და პანიკამ მოიცვა და იქიდან ბავშვებიც კი გახიზნეს. სოფლის ცენტრ შეკრებილი ზარდიანთკარელები აცხადებდნენ, რომ საგუშაგო მსოფელი ორ ნაწილად გაყო და ნათესავებთან მიმოსვლა შეუძლებელი გახდა.
შინიათ ბავშვები არ ჩადიან იქი, რაღაც ჩემი ძმას სახლი ქვემოთა. ჩემთან არის და ჩემი სახლი ვეთარი ზემოთა და აქ ამოდის. ვერ ჩადიან იქოში. კი, ეუნებია ჩამოდიგე შინიათ არაფერსაც, მაგრამ მაინც ვერ ჩადიან.
ჩემი მოთხונה რა არის, არავინ არ მოდის, შინავრი არ მოდის, გარეული არ მოდის, როგორ ვიცხოვრ მარტო. არავინ არ მაწუხებს, თორემ ხეზე მიშ. როგორ ვიარ წავდავთან პოსტზე. გაყვარეს ოსები გაყვარეს ეს შუაზე ოსები და ოსი იქ დარჩა, ოსი იქ დარჩა. როგორ შეიძლება ეს რა?
არ გიშები ქეთა. აგერი ხარი იქ ასეგრე. იქ ისინი არ გიშები, და იქ ხარ და ვარ. როგორც კარგად ვიყავით ისე გას. წინათ ხო ვიყავით კარგად. აქ დავიბადე და კარგად ვიყავით ერთმანეთში.
გინდათ რომ შედობიანად.
არა, შედობა იყოს, იმაზე რა ჟუბი.
ეს საგუშაგოები გიშლით ხელს რამეში.
ახლოა ძალიან ახლოა და ბავშვები ეშინიან.
4 წელია ზარდიანთკარიდან გამოსული ეთნიკური ქართველები გორის საბავშვო ბაღებში უსტატუსო დევნილებად ცხოვრობენ. ისინი საკუთარ სახლებში დაბრუნებას უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ვერ ახერხებდნენ. ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის მოქცეული სოფელი საქართველოს ხელისუფლების მიერ ვერ კონტროლდებოდა. ამიტომ ქართველმა სამართალდამცავებმა საგუშაგოების განთავსებით სოფლის კონტროლი დაიწყეს და იქ დევნილების დაბრუნებას აპირებენ. სოფელში ქართველი პოლიციელების გამოჩენით შეშინებული ადგილობრივი ოსური მოსახლეობა დახმარების სათხოვნელად ცხინვალში ჩავიდა. ოსური დელეგაციის ხემძღვანელი ხოხ გაგლოითი მოითხოვს, რომ საგუშაგო ჯერ უკან მერეთის მიმართულებით გადაწიონ და ამის შემდეგ უსაფრთხოების საკითხებზე მოლაპარაკება გაგრძელდეს. ქართული მხარე ამბობს, რომ მზადაა მისცეს უსაფრთხოების გარანტიები იმ პირებს, ვინც სახლები გადმოწეული საგუშაგოს გამო დატოვეს. მაგრამ დრო გადის, უკვე ორი კვირა გავიდა და მხოლოდ ის გვესმის, რომ ოსურ მოსახლეობას გარანტიას მისცემენ. და დღესაც ამ შეხვედრაზე იგივე გვესმის. ამიტომ მე შემიძლია განვაცხადო, რომ ამ მიმართულებით წინსვლა არ გვაქვს.
Направлений нету.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი კახა ქემოკლიძე აცხადებს, რომ პოლიციური საგუშაგო სოფლის მოსახლეობის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს და ოსურ მხარეს პანიკის საფუძველი არ გააჩნია. ქემოკლიძე საგუშაგოს უკან მერეთის მიმართულებით გადატანის საკითხს არ განიხილავს და აცხადებს, რომ ამ საგუშაგოს განთავსების საკითხი ოსურ მხარესთან წინასწარ იყო შეთანხმებული.
საგუშაგო არის უსაფრთხოების გარანტია არა მარტო ეთნიკურად ქართული ოჯახებისთვის, არამედ ეთნიკურად ოსი ოჯახებისთვისაც. მნიშვნელოვანია ასევე ის გარემო რომ ეს საგუშაგოს გადმოწევის საკითხი შეთანხმებული იყო ყველა მხარესთან აბსოლუტურად 21 ივნისის ანალოგიური ფორმატის შეხვედრაზე. ის რომ საგუშაგოს გადმოწევის საკითხი ეს არის საქართველოს სახელმწიფო სუვერენული უფლება, ამას აღიარებენ ცალსახად. სამომავლოდ ჩვენ გავაგრძელებთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან იმ ეთნიკურ ოსებთან მუშაობას და მათ გარკვეულწილად უსაფრთხოების განათლების მიცემასთან დაკავშირებით და სავარაუდოდ ეს საკითხი ალბათ შემდეგ ანალოგიური ფორმატის შეხვედრაზეც იქნება დასმული. ზარდიანთკარი 2008-დან და მის შემდეგაც იყო ქართული იურისდიქციის ქვეშ, იყო და არის და იქნება აუცილებლად. შესაბამისად, სად იქმნება პოსტი, ეს არის ქართული სახელმწიფო სუვერენული უფლება.
ამჟამად გორის რაიონის სოფელ ზარდიანთკარში 45 ოსური ოჯახი ცხოვრობს. 30 ქართული ოჯახი კი გორიდან საკუთარ სოფელში დაბრუნებას ელოდება. ეს კი მხოლოდ უსაფრთხოების გარანტიების შექმნით გახდება შესაძლებელი. ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს კი ერთმანეთისგან დაახლოებით 100 მეტრი აშორებთ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი აცხადებს, რომ 4 წელიწადზე მეტია, რაც საქართველოს ტყეებში არ გატარებულა ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური სამუშაოები. რა საფრთხეს უკავშირდება ეს გარემოება, ამის შესახებ ფილაპარაკებს ჩვენი კოლეგა ეკა ქემანიშვილი.
ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის კითხვაზე, გატარდა თუ არა წელს საქართველოს ტყეებში ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები, ბუნებრივი რესურსების სააგენტომ ოფიციალური წერილით უპასუხა, რომ საფრთხის დადგომასთან დაკავშირებით ტყის ფონდის მონიტორინგი გამკაცრდა. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე მიიჩნევს, რომ ეს პასუხი სწორედ იმას ნიშნავს, რომ სააგენტოს საჭირო პროფილაქტიკური ტექნიკური ღონისძიებები წელსაც არ განხორციელებია.
ეს არის ყველა დაუშვებელი ფაქტი და იგივე სურათი მეორდება წელსაც. დღეისათვის თუ საქართველოს ტყეებში არ არის ხანძრები, ეს არის ნამდვილად ბუნების დამსახურება, რომ ისეთი მაღალი ტემპერატურა არ არის. მაგრამ აგვისტოში სინოპტიკოსების მოსაზრებით მოსალოდნელია ცხელი ამინდები და აღნიშნული ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიების გაუტარებლობის შემთხვევაში არის დიდი ალბათობა, რომ ეს ხანძრის კერები იქნება მრავლად.
გაჩენილ ხანძრებზე პასუხის მიღებულობას კი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ენერგეტიკის მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურს აკისრებს.
ეს არის სამსახურებრივი გულგრილობა ხეთაგურის, ვინაიდან მას კანონით აქვს დაკისრებული, რომ განახორციელოს ღონისძიებები პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს დაკავშირებით და აი ამ სამუშაოებს ის არასრულებს.
ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ნათია იორდანიშვილი კი განმარტავს, რომ საფრთხის დადგომისთანავე ყველა რეგიონალურ სატყეო სამართლოს კონტროლის გამკაცრება დაევალა. განსაკუთრებით კი ხეთყის ნავზადების ადგილებში, სადაც მოსახლეობა შედის.
ლიცენზირებულ ტერიტორიებზე, სადაც არის თქვა ლიცენზიანტებია, მათ როდესაც ისინი ლიცენზიას იღებენ, შემდგომ ისინი აკეთებენ ინვენტარიზაციას და აკეთებენ მართვის გეგმას, რომელსაც ამტკიცებს სამინისტრო. აი ამ მართვის გეგმაში აუცილებლად არის შეყვანილი ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების ადგილის მიხედვით, სად რა არის საჭირო და ლიცენზიანტები ამას ანხორციელებენ. სააგენტოს გარდა იმისა, რომ კონტროლი გაამკაცრა, გარდა იმისა, რომ აი წლის დამზადების ადგილების მონიტორინგი გაამკაცრა, ტექნიკური ღონისძიება არ განხორციელებია.
გარემოს დამცველი ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ ტყის ხანძარი როგორც პრობლემა სულ უფრო მწვავდება გლობალური დათბობისა და კლიმატური ცვლილებების პარალელურად. ამას ისიც ემატება, რომ საბჭოთა პერიოდის შემდეგ მისი შეფასებით ტყის მენეჯმენტი პრაქტიკულად აღარ ხორციელდება.
ეს არის კომპლექსური პრობლემა და ამის გადაჭრა არის ის, რომ ქვეყანაში არსებობდეს ერთიანი სატყეო პოლიტიკა და სტრატეგია და მიმდინარეობდეს მდგრადი ტყის მენეჯმენტი. პრაქტიკულად არანაირი ჩანასახი საქართველოში მდგრადი ტყის მენეჯმენტის წარმოების არ არსებობს. სატყეო სექტორი ხანერთი უწყებაში გადადის, ხანმეორე უწყებაში, ხშირად იცვლება ხელმძღვანელი და ყველა ახალი მინისტრი თავის მოღვაწეობას იწყებს განცხადებით, რომ იწყებს სატყეო რეფორმას, თუმცა არანაირი რეალური სატყეო რეფორმა 1999 წლის მერე არ მომხდარა.
ირაკლი მაჭარაშვილი იხსენებს ერთ მაგალითს, რომელიც ნათლად გვაჩვენებს თუ რა განსხვავებაა ტყის კარგ და ცუდ მენეჯმენტს შორის და რა გავლენა აქვს მას ტყის ხანძრებზე.
2008 წლის რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაიწყო სოფლების წაუერსა დაბის მიმდებარე ტერიტორია და დაახლოებით 1000 ჰექტარი ტყე. ეს იყო სატყეო მეურნეობა, სადაც წლების განმავლობაში უკანონო ჭრები მიმდინარეობდა საკმაოდ სერიოზული მასშტაბით. და იქ იყო ძალიან დიდი რაოდენობით აგროვებული ნარჩენები და ტყე პრაქტიკულად დაუძლურებული იყო. იურ ტერიტორიიდან ოდნავ მოშორებით ბორჯულ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე სამ ადგილას ჩამოყარეს, მაგრამ იქ საუკუნეზე მეტია მიმდინარეობს აქტიური მენეჯმენტი ტყეების დაცვა და იქ ამ სამ კერაზე ჯამში დაზიანდა სულ 10 ჰექტარი, თანაც ისე არ დაზიანებულა, რომ ვერ აღდგეს.
შეგახსენებთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს მონაცემებით საქართველოს ტერიტორიაზე ყველაზე დიდი ხანძარი 2006 წელს აბასთუმნის ტერიტორიაზე მოხდა, მეორე 2008-ში ბორჯომ ხარაგაულის პარკში აგვისტოს ომის დროს და ბოლო 2010 წელს აწყურის მიდამოებში. შარშანდა წელს, როგორც ნათია იორდანიშვილი განმარტავს, ტყის დიდი მასივები ხანძარს არ დაუზიანებია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკოლოგიაზე საუბარი ახლა ბათუმიდან რეპორტაჟში გაგრძელდება. ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემებით პიკს აღწევს ტურისტული სეზონი აჭარაში, ზღვის პირას დასასვენებლად შიდა ტურისტები უცხოელია ჩასული. ალბათ ყველასთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია სუფთა გარემო, ზღვის წყლის სისუფთავის ჩათვლით. მოუსმინეთ ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს.
აჭარაში ტურისტული სეზონი ძალაში შევიდა, კვლავ აქტუალური გახდა ზღვის წყლის ხარისხი. აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართლო ზღვის წყალზე მონიტორინგს ტურისტულ სეზონზე თვეში ორჯერ, წელიწადის სხვა დროებში კი თვეში ერთხელ აწარმოებს. 55 კილომეტრიან სანაპიროზე სინჯების აღება ნაპირიდან 50 მეტრის დაშორებით 6 სადგურზე მიმდინარეობს, ამბობს ნუგზარ პაპუნიძე, გარემოს ინტეგრირებული დაცვის განყოფილების უფროსი.
წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი გასუწესთან შედარებით უკეთესია, რაც გამპირობებულია იმით, რომ ქალაქ ბათუმში მოხერხებულად მიმდინარეობს საკანალიზაციო ქსელის წყალმომარაგება კანალიზაციის მთლიანად რეაბილიტაციის სამუშაოები და დაბინძურების წყაროები არის შემცირებული მინიმალურად. ეს კერები იყო ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე, ძველი ბათუმის ტერიტორიაზეც კი იყო ასეთი კერები, მაგრამ დღეს დღევანდელობით მინიმალურად არის შემცირებული და მომდინარე აქედან დადებით და დაისახელოს ზღვის წყლის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე. შერჩეული გვაქვს წინასწარ წერტილები მთელ პერიმეტრზე, ვიღებთ 800 წერტილი გვაქვს, ვიღებთ სინჯებს ლაბორატორიასთან ერთად, კეთდება ლაბორატორიული კვლევები.
სახელმწიფო უწყების კვლევებისა და მონიტორინგის შედეგებს ეჭვქვეშ აყენებს ასოციაცია ფლორისა და ფაუნის გამგეობის თავმჯდომარე არჩილ გუჩმანიძე. იგი ამბობს, რომ კვლევები მოძველებული მეთოდები და საერთაშორისო სტანდარტების შეუსაბამოდ ტარდება. ზღვის წყალი კი ისეთივე უხარისხოა, როგორც გასულ წლებში. გუჩმანიძის ინფორმაციით, წყლის სინჯების აღება სანაპიროზე უნდა ხდებოდეს თანაც დღეში ორჯერ.
საუბარი არის იმაზე, რომ მთელი რიგი ინფექციური ამძრელების პიკური განვითარება წყალში მიმდინარეობს 3-7 დღე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ასეთი მონიტორინგის პირობებში ჩვენ შეიძლება მთელი რიგი ინფექციური დაავადებების განვითარება უბრალოდ გამოგვჩნდეს და ვერ მოვახდინოთ მათი იდენტიფიცირება. ასევე ეს მონიტორინგი არ იძლევა საშუალებას იმის, რომ ჩვენ რეაგირება მოვახდინოთ, დავაფიქსიროთ და რაღაც ზომები მივიღოთ პიკურ და ავარიულ ჩაღრებს. ანუ იმდენად ეს გამარტივებულია ეს მონიტორინგი, რომ ამას ფაქტიურად გამორიცხავს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის მონიტორინგის იმიტაცია, აბსოლუტური იმიტაცია, რომ მონიტორინგთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
გამწმენდი ნაგებობების დირექტორის მოადგილე გიორგი მგელაძე ამბობს, რომ ადლიის გამწმენდი ნაგებობა ნახევარი დატვირთვით მუშაობს. იგი ამ ეტაპზე საკანალიზაციო წყლებს მხოლოდ მექანიკურად წმენს და ზღვაში ნაპირიდან კილომეტრისა და 100 მეტრის მოშორებით 50 მეტრის სიღრმეზე უშვებს. დღეისათვის ზღვაში შემავალი საკანალიზაციო წყლები სანახევროდ იწმინდება. ქალაქის ზოგიერთ ნაწილში კი ზღვაში თავისუფლად ჩაედინება.
ამ ეტაპზე ხდება ამ პირველ მექანიკურ ნაწილს ხდება წყლის 50% გაცხრილვა. ჩვენ გვაქვს ლაბორატორია, სადაც ხდება პარამეტრების შემოწმება. ჩვენ უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ევროსტანდარტების შესაბამის პარამეტრებს. ამჟამად ყველაფერ ფუნქციონირებაში არ არის შესული, არ აკმაყოფილებს, მაგრამ 50% გაწმენდა ხდება.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი ტურისტებს ღვინის, საზღვაო, სამთო და ეკოტურიზმთან ერთად წელს პირველად გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვებას თავაზობს. ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის სოფიო ლაზიშვილის აზრით, წელს ბათუმში 2 მილიონამდე ტურისტი შემოვა.
ქალაქში აშენებულია მრავალი სხვადასხვა ტიპის მაღალი და საშუალო დონის, ესე ვთქვა, სასტუმროები, სადაც კერძო ინვესტორების მხრიდან, ანუ ამ ფლობს სასტუმროს ფლობელების და მენეჯერების მხრიდან შეთავაზებული იქნება სხვადასხვა ტიპის აქტივობები და პროდუქტები, ესე ვთქვა, მთელი წლის განმავლობაში. ფასების დარეგულირებასთან დაკავშირებით ჩვენი როლი, ესე ვთქვა, ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის, ანუ ჩვენ შეიძლება ნებისმიერ კერძო ინვესტორი იქნება თუ დაინტერესებული პირი იქნება, რეკომენდაციის სახით შევთავაზოთ, რომ კარგი იქნებოდა უბრალოდ მათთან სასტუმროში დაუშვათ მათ მიერ შეთავაზებული სერვისის ღირებულება, შესაბამისობაში ყოფილიყო იმ სერვისთან, რასაც რეალურად თავაზობ.
ტურისტულ სერვისზე ფასების და რეგულირების მცდელობა უწყებინა მხოლოდ რეკომენდაციები შემოიფარგლება. დამსვენებლების ნაწილი ფასებით კმაყოფილია, ნაწილისთვის კი საკმაოდ ძვირია.
ძვირია, ბათუმი ძვირია. რისაკვები პროდუქტებით ძვირია. უცხოელისთვის შეიძლება იაფი იყოს, მაგრამ ადგილობრივი მაცხოვრებლისთვის ნამდვილად ძვირია.
ტურისტების ნაწილი ქალაქში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებით კმაყოფილია. ნაწილს კი მოუწესრიგებელი გზები და ტროტუარები ხელს უშლის დასვენებაში. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩე ჩებით აჭარაში, ბათუმში, ოღონდ სხვა საკითხზე სასაუბროთ. საქართველოში ამჟამად ყოველწლიურად საშუალოდ 60,000 ტონა მანდარინის მოსავალი მოდის და სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთ საექსპორტო პროდუქტს წარმოადგენს. ამ სფეროში დასაქმებულ ფერმერებს მოსავლიანობის გასდაში ეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროექტი. ამ პროგრამის შესახებ უფრო მეტს შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედილიძემ მოამზადა ბათუმში მანდარინის ერთ-ერთ ბაღში სტუმრობის შემდეგ.
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროექტის ყურადღება მანდარინის წარმოებამ მისი საექსპორტო პოტენციალის გამო მიიპყრო. აღმოჩნდა, რომ ქართული მანდარინი თავისი თვისებებით არაფრით ჩამოუვარდება იტალიურ და ესპანურ ანალოგებს, თუმცა კი ამ ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში მანდარინის მოსავლიანობა ძალიან დაბალია. სულ საქართველოში, აფხაზეთის გარდა, მანდარინის პლანტაციები 10,000 ჰექტარზეა გაშენებული და აქედან 8,000 აჭარაზე მოდის. Სწორედ იქ ხორციელდება ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროექტი, რომლის მიზნებზეც მისი ერთ-ერთი კოორდინატორი მამუკა გაჩეჩილაძე საუბრობს.
არ გამოგვიფანს პრეტენზია, რომ დავიწყოთ ესპანეთს და გადავუსროთ იტალიას მაღალტექნოლოგიურ წარმოებაში, მაგრამ გაწლების განმავლობაში, რადგან ბაზარი დაუკარგეთ რუსეთის მანდარინზე, ნუ ფანდერგოს მეორე და ფაქტურად ამ თარგმა დაიწყო უკანშკა, ნუნდა რომ ამოვქაჩოთ ფერმერს, უნდა მივცეთ შესაძლებლობა პირველ რიგში იმის ცოდნა, როგორ გამოიყენოს ძალიან ძალიან მარტივი ტექნოლოგიები მოსავლიანობის და რასაურია ხარისხობრივი გამოძიებისების მიზნით.
ამ ახალი ტექნოლოგიების ფერმერებისთვის გადასაცემად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის წარმომადგენლებმა რამდენიმე სასწავლო ბაღი შეარჩიეს. მანდარინის პლანტაცია, რომელშიც მე ვიმყოფებოდი, ბათუმის აეროპორტის მახლობლადაა გაშენებული და წლების მანძილზე არაფრით გამოირჩეოდა მეზობლად მდებარე ბაღებისგან. ახლა ამ და კიდევ რამდენიმე სხვა ბაღის მაგალითზე 800 მეტი აჭარელი ფერმერი მანდარინის მოვლის ახალ ტექნოლოგიას ეუფლება. ფერმერთა 30 კაციან ჯგუფებს ორ-ორი მასწავლებელი ჰყავს. მათ შორისაა შოთა ლამპარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.
მანდარინის წარმოების ტექნოლოგიის ტრენინგების სწავლება ითვალისწინებს შემდეგ ის ღონისიებებს, აი მნიშვნელოვან ღონისიებებს, როგორიცაა პირველ რიგში მანდარინის დასხვა. შემდეგ მანდარინის ბაღში ნიადაგის საფარის დამუშავება დაბარვისა და კულტივაციის გარეშე.
ამახალი მეთოდებით მანდარინის პლანტაციის მოვლა ექსპლუატაციას ეჭვის თვალით უყურებდა ფერმერთა მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგრამ ვინც გარისკა შედეგით კმაყოფილია, მათ შორისაა ფერმერი ემზა რომანაძე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვადან. მისი თქმით, 9 ჰექტარ ფართობზე გაშენებულ ბაღში ყოველწლიურად დაახლოებით 10-12 ტონა მანდარინს კრებს, რომლის მესამედი, ცოტა მეტიც, რეალიზებისთვის გამოუსადეგარი არასტანდარტული ნაყოფი იყო.
ახლა საქმეში იყო იცი ამდენი მოსავალი რომ მოდიოდა, ამას რა თქმა უნდა მარტო მე ვერ უკრეპი ვერაფერი, მუშახელი და ხალხი მეხმარებოდა, მოყავდა მხარე მუშახელი, ვერ უნდა მეკეთა გეზე რა თქმა უნდა, აქეთ პლუს 30-40% არასტანდარტი მანდარინით ჰქონდა თან და ბოლოს ვიფიქრე რა შევეშვი მეთქინ არ მიდირსამ უკვე თავის ხარჯზე ვღებულობდი.
ემზა რომანაძის განცხადებით შარშან სტანდარტული მანდარინის რეალიზება თითქმის ორ ლარად მოახერხა, მაშინ როდესაც არასტანდარტული მხოლოდ 10 თეთრი ღირს, რაც ნაყოფის დაკრეფვის ხარჯებს თუფარავს. ბაღის შენარჩუნება კი მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის კონსულტაციების შედეგად მოსავლის მისაღებად საჭირო ხარჯების შემცირება და სტანდარტული ნაყოფის რაოდენობის გაზრდა მოხერხდა. ახლა მისი ბაღი ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროგრამის სასწავლო ნაკვეთია და მის მაგალითზე სხვა ფერმერები სწავლობენ მანდარინის ახლებურ მოვლას. მანდარინის წარმოების სასწავლო პროგრამის წარმომადგენელს გურამ მემარნეს იმედი აქვს, რომ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით არასტანდარტული ნაყოფის რაოდენობა 15-10%-ამდე შემცირდება.
ამ ტექნოლოგიები დაძუნებული ვართ, რომ არასტანდარტული შემცირდება, რომ მოსავლენობა გაიზრდება, მხოლოდ გაიზრდება სტანდარტული ხარჯზე. რადგანაც რაოდენობა ცალობაში მეტი კონდეს, გეკრება მასა კილოგრამობა იგივე და ყოველ სტანდარტული. და სტანდარტული ახალ წლამდე როგორ ყოველ ასაც ითხოს ბაზარი, ეს ევროპის ბაზარი, ჩვენი კავკასიის ბაზარი, სტანდარტულს მოთხოვნა აქვს და 1 გრამი არ დაგჭირდება სახში.
გურამ მემარნე და მისი კოლეგები აჭარელ ფერმერებს ძველი ბაღების ახლებური მოვლის გარდა კონსულტაციას უწევენ შხამქიმიკატებისა და ახალი ჯიშების მოშენების შესახებაც. უკვე მომავალი წლიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ადგილზე მოყვანილ ენერგიებს ფერმერებს თვითღირებულების ფასად გადასცემს. ეს კი გადაბერებული პლანტაციების განახლების საშუალებას იძლევა. ასევე მუშაობენ სამაციური მეურნეობის მოწყობაზეც და 800 მეტი ფერმერის გადამზადების შემდეგ იმედოვნებენ, რომ მანდარინის საექსპორტო პოტენციალი გაიზრდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თავისუფ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ავღანეთში სულ ცოტა 17 ადამიანი, მათ შორის გავლენიანი პარლამენტარი დაიღუპა ქორწილში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. გაეროს პრესმდივნის განცხადებით, სირიაში გაეროს მეთვალყურეებმა დღეს აათვალიერეს ცენტრალურ სირიაში მდებარე სოფელი ტრემსეჰირ, სადაც სამკვირაში 200-მდე ადამიანი იქნა მოკლული. დაღესტნიდან გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, სოფელ უტამიში მოწყობილი სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს 7 ექსტრემისტი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი კაიროში ჩავიდა, ის შეხვდება ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტს მუჰამად მურსის. საქართველოში დააკავეს 5 ადამიანი გორის რაიონის სოფელ კარალეთში 11 ივლისს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. თბილისში გამართა უწყებათა შორის კომისიის სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებისთვის სხდომა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 3.4 მილიონი ლარის ჯარიმა შეუფარდა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ელიტა ბურჯს. პარიში სამხედრო აღლუმი ჩატარდა საფრანგეთის ეროვნულ დღესასწაულთან, ბასტილიის აღების დღესთან დაკავშირებით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით და განვლილ კვირაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებიდან შევჩერდებით საქართველოს შესახებ ერთ სტატიაზე. ის დაიბეჭდა მოსკოვის წამყვან რუსულენოვან გამოცემა Moscow Times-ში და ეხება საქართველოში ახალი პრემიერ-მინისტრის დანიშნას. სტატიაში სათაურით „სააკაშვილი როგორ ჩანს არ გამოიმეორებს პუტინის ვარიანტს“ კითხულობთ, რომ პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი გავლენის მხრივ ალბათ რიგით მეორე ადგილზეა საქართველოს ხელისუფლების წევრებს შორის.
მან განახორციელა საქართველოში პოლიციის გახმაურებული რეფორმა და არაფრიდან შექმნა კარგად კოორდინირებული სამართალდამცავი სტრუქტურა. პოლიციის მიერ დამნაშავეების მაჩვენებლის შემცირება და ოპოზიციონერი დემონსტრანტების ცემით დამორჩილება სულ მისი დამსახურებაა.
წერს სტატიის ავტორი პოლ რიმბლი. ჟურნალისტი ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ 3 ივლისს მერაბიშვილმა წარმოადგინა 4 წელზე გაწერილი 12.2 მილიარდი დოლარის მომცველი პროგრამა სახელწოდებით „მეტი სარგებელი ხალხს“, რომელიც კონცენტრირებულია დასაქმებაზე, სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე და ჯანდაცვაზე. ანუ ზუსტად იმ სფეროებზე, რომლებსაც ეფუძნება ოპოზიციონერი ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო კამპანია.
ზოგი ამბობს, რომ მერაბიშვილი ჩამოაქვეითეს, რაც სისულელეა. მან დაავალა სააკაშვილს მის ნაცვლად თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას დანიშნა. სხვები მერაბიშვილის პროგრამას უწოდებენ საეჭვოდ მემარცხენეს, რაც ასევე უაზრობაა. ის არის უბრალოდ პოპულისტური რეაქცია ივანიშვილზე. ივანიშვილი ამბობს, რომ მერაბიშვილის დანიშნა ვერ გადაარჩენს ამ ხელისუფლებას და ის ნაწილობრივ მართალია. თვით დანიშნვას მნიშვნელობა არ აქვს, თუ მთავრობა არ მიმართავს ზომებს დასახული მიზნის შესასრულებლად, სამუშაო ადგილების შესაქმნელად.
წერს თბილისში ჟურნალისტი პოლ რიმპლი, რომლის სტატიაც Moscow News-მა დაბეჭდა. პუბლიკაციის მიმოხილვა დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნეს. უცხოეთის პრესის ვრცელ მიმოხილვას თავაზობთ ჩვენს ვებსაიტზე. მის მისამართს ახლავე შეგახსენებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
საქართველოში 18 საათი და 33 წუთია. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველგვარი სპორტული პროგრამით. მისი ავტორია დავით კლიბაძე.
ორი კვირაც აღარ დარჩა ლონდონის ოლიმპიადამდე, რომელსაც ასე მოელი სპორტული სამყარო. საყოველთაო ცნობილია, რომ ჩვენი ქვეყნის სპორტსმენებმა არაერთი სახელოვანი ფურცელი ჩაწერეს ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში. განსაკუთრებით კი მოჭიდავებმა გვასახელეს. ტოკიოს ოლიმპიადის ვერცხლის პრიზიორმა, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონმა, სპორტის დამსახურებულმა ოსტატმა გურამ საღარაძემ სახელოვანი ქართველი მოჭიდავებიც გაიხსენა და თავისი პროგნოზიც გაგვაცნო.
50 2012 წლიდან დაწყებული პეკინის ჩათვლით სულ მოპოვებული გვაქვს ჩვენ 36 ოქროს მედალი. ამ 36-დან 17 ოქროს მედალი მოდის მოჭიდავეებზე. თავისუფალ ჭიდაობაში ციმაკურიძე, ცალკალამაინძე, თედიაშვილი ორჯერ გახდა, გობეჯიშვილი, ხაბელოვი და რევაზ მინდორაშვილი. ესე იგი სულ მოპოვებული აქვს 8 ოქროს მედალი თავისუფალ მოჭიდაებს. ბედნიერ რომაულ მოჭიდაებს 5. 56 წლიდან კარტოზია, ქორიძე, რურუა, ბლაგიძე, კვირკველია, მანუჩარი. ზიუდოში კიდე 4 ოქრო გვაქვს, ეს არის ჩოჩიშვილი, ხაბარელი, ხახალეიშვილი და ცირეკიძე. სულ არის 17 ოქროს მედალი.
გულიც წლებად ბუნებრივია რომ 1964 წელს მართლაც სრულად შემთხვევით დაახკარგეთ ოქროს მედალი ტოკიოში.
დაბას რომ ვიგონებ ხოლმე აჟირვანტელი მივლის და ცირი სოფლი მაცხავს ხოლმე მართლაც შეძა თავშოთენ გაქრა ოქროს მედალი. ფინალში შევხვდი ისმაილოგას თურქია ეგა მაგათა აქვს ესეთი ნაციონალური ჭიდაობა ცხიმით იზილავენ ტანს ხმათ ესე იგი არ ჩანს ისე არის და როცა ვოდნავ რომ გავა თუ არა ერთი წუთი და ის უკვე ეს ოფლი რო გამოძდის თან კიდე ეს ცხიმნარევია ცრიალებს და ვერაფრით ვერ უკეთებ ილეთს აი ეს ვდია თითქმისელი 9 წუთის განმავლობაში და მაშინ არ იყო გაფრთხილებები რაღაც თავისებური წესები იყო თუ შედეგო დამთავრდა და იმ წუთში გაგვაქანეს სასწორზე და მე აღმოჩნდი 400 გრამით მეტი მასზე და ოქროს მედალი მიანიჭეს მას. ლონდონში არის შანსები ოქროს მოპოვების. თავისუფალ ჭიდაობაში დავით მარსაკიშვილი 88 კილოში შანსი აქვს 55 კილოგრამში ლადო ხინჩიგაშვილს. ძალიან კაი ბიჭია და სტრაფად იზრდება ის შეჯიბრიდან შეჯიბრზე. ჩვენი ვეტერანი გიორგი ოქსელიძე კარგად არის ომზად თქვენს მწვრთნელებთან და მძიმე წონაში დავით მოძბანაშვილი. ისეთი არ არის ბერძნულ რომაული ჭიდობა. გამოცდილი მოჭიდაები არიან რეზოლაშხი აქვს, მანუჩარ ცხადაია შეული ებრძოლოს ვლადიმერ გეგეშიძემ და სოსო ჯაბიძე კი დებიუტანტი ეხლა ლევანდელი ოლიმპიური თამაშების ფუშეფთა კარიდან ჭიცხა შეუულიათ რომ აქაც ოქროსაც გამოკრახელი და საპრიზო ადგილებიც მოიპოვენ. ასევე არის ძიუდოში აქ ლომერ ჯორდოლიანი კარგია ძალიან, ვარლამ ლიპარტელიანი ძალიან კარგი ბიჭია, დეთქილ შუკვანი უკვე გამოცდილი ბიჭია, მზად არის ესეც და მინდა რომ აი ადამ ოქროვაში კიდე მძიმე ზონაშია მოგეხსერებათ. აქაც შეიძლება რაღაც საინტერესო მომენტები მოხდეს. ძნელია ახლა წინასწარმეტყველება იმაზე რამდენი ოქრო იქნება, მაგრამ ჩემი აზრით ოქრო ნაღდათი იქნება, შეიძლება 2 იყოს, შეიძლება 3 იყოს. ინტუიციით ამას გნობ რომ კარგი შედეგები იქნება.
სპორტის მოღრულების სიამოვნებით გაიზარებთ ალბათ თავისუფალ ჭიდაობაში მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის გურამ საღარაძის ოპტიმიზმს. 27 ივნისს კი ლონდონში საზეიმოდ გაიხსნება ოლიმპიური თამაშები, რომლის მიმდინარეობას ბუნებრივია ყურადღებას არ მოაკლებს რადიო თავისუფლება.
ქვირთება დავით ქლიბაძე კულტურული სპორტული პროგრამის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მას შემდეგ რაც მომხდარდა მოსალოდნელ ამბებზე ვილაპარაკეთ, ახლა პარალელურ რეალობაზე გადავდივართ. ასე ეწოდება პარალელური რეალობა ჩვენს კულტურულ სატირულ პროგრამას. მისი ავტორია ლაშა ბუხაძე.
ისტორიის სახელმძღვანელო ქვისხანა იბერიაში ოდითგანვე ისროდნენ ქვებს წინას აარჩევნოდ ფრინავ ქვას ერთგვარი განცხრილვითი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ვისაც ქვა ხვდებოდა ის ბუნებრივად ეთიშებოდა წინას აარჩევნო პროცესს ადგილობრივი ტომის გამგებელი ის იყო ვინც ყველაზე მეტ ქვის მსროლელს მოაგროვებდა მომხდურთან შესარკინებლად თუ კი კონკურენტს ვერ ჩაქოლავდი კუდით მაინც ასრულინებდი ქვას კუდები კი მოგეხსენებად ბევრსება მაშინ ამ მხრივ უნიკალურია კარალეთის გვირაბების პირველ ყოფილი ფერწერა, მაგალითად, ხარი კარუსელი, ზედ მარადგან უვითარებელი ამომრჩევლებით, ვერაღრისხული კორპუსების მკვდარი სულები, კანიბალ აქტივისტთა რიტუალური ფერხული, პირველ ყოფილი ფეხბურთელისა და ოთხფეხა ჰომო ზონდერუსთა ბრძოლა. ზესვა და მზია. უნდა მოგახსენოთ, რომ სწორედ ამ წუთმა შეძლო იბერიაში პირველი და უკანასკნელი ევროპული არჩევნების ჩატარება. ნაპოვნია ზეზვას ბარათი, წინარე იბერიულ დიალექტზე დაწერილი, რომელიც მან პრემტრედულ სახეობას გაატანა ატლანტიდური შეერთებული ტომების წარმომადგენელთან. გთავაზობ ნაცვლად ამ უნიკალური ტექსტიდან. ჩავატარა გამჭვირვალა არჩევანა. გამაყალბა არ ვიკატრა. არ დაბუშვა ეს კალია. ბევრი ცენტრა გავაჩინა მართლობა, რეალურად დაანახვა დემოკრატია. ექსტრემიზმმა მოვაშორა პოლიტიკა, სტაბილურა შანსი მიცა იბერია. თქვენი ზეზვა, თქვენი მზია. დინოზავრები. მართალია პოლიტიკურ პროცესებში ძირითადად პირველყოფილი ადამიანები იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ დინოზავრები მაინც გამოვერეოდნენ ხოლმე აქა-იქ. ამ დროს მოთხოვნილება ბუნებრივი ახალ და უფრო დახვეწილ ჯიშებზე იყო. მაგალითად, ერთმა საკმაოდ ღონიერმა ოპოზიციურმა ტომმა ვერაფერ მოიშორა, რატომ დღემდე გაუგებარია ისტორიკოსებისათვის პრენეოლითის ხანის სოციალურად, პოლიტიკურად თუ ანთროპოლოგიურად საკმაოდ დესტრუქციული და ანაქრონისტული დინოზავრები, ეგრეთ წოდებული რეპტილიუს სოვიეტუს ისტერიკუს ინტელიგენტუსები. ეს დინოზავრები ყველგან თვალში ეჭხირებოდა მომავალზე ორიენტირებულ ჰომო ელექტორს, ან კი როგორ ვერ შეამჩნევდა, როცა ყველგან ეგენი ბღაოდნენ. შესაბამისად, ბუნებრივად გაჩნდა შეგრძნება, რომ პრეისტორიულ დინოზავრებს შესაძლოა მომავალში შეეჭამათ ტყიდან შიშით გამოსული ადამიანები. და ეს დღესაც ასეა, ისტორია სწორედ ამას გვასწავლის. უკან დინოზავრებისკენ არავის უნდა. ამისთვის კუკარაჩას ნახვაც არ არის საჭირო, ჯურასიკ პარკიც საკმარისია.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა, ყოველკვირეული სატირული პროგრამა, რომლის ავტორიცა ლაშა ბუღაძე. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში დღეს მოისმენთ რუსულენოვან დისკუსიას, მის თემას და მონაწილეებს პროგრამის წამყვანი დემის პოლანდოვი გაგაცნობთ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Ниязи Мехди, философ, литературный критик, переводчик, член Союза писателей Азербайджана, профессор Азербайджанского госуниверситета культуры и искусства. Из Еревана Гаене Маркосян, декан факультета русского языка и литературы Ереванского лингвистического госуниверситета имени Брюсова. И из Тбилиси Нателла Сахоке, директор Центра стратегических исследований. Мы с Андреем приветствуем вас.
Приветствую.
Мы тоже приветствуем.
Из Еревана тоже здравствуйте.
Сегодня мы решили обсудить тему, которую уже поднимали в одной из наших прошлых передач несколько лет назад – положение русского языка в странах Южного Кавказа. Тема интересна именно в своем развитии. Что происходит с русским языком в Грузии, Азербайджане и Армении в последние годы? Происходит ли дальнейшее вытеснение языка? Приходит ли ему на смену какой-то другой язык межнационального общения? Я предлагаю начать нашу дискуссию эксперту из Еревана. Гаене Маркосян. Армения политически связана с Россией, поэтому логично было бы предположить, что ситуация с русским языком в стране должна быть неплохой. Но это только мое предположение. Как дела обстоят в реальности?
Ну, я, пожалуй, соглашусь с вами с самим выводом о том, что положение с русским языком в Армении обстоит неплохо. Но можно обсудить основания вот для этого действительно достаточно оптимистического вывода. Должна сказать, что если говорить о динамике, о которой вы упомянули, то динамика, в общем-то, положительная, если сравнить ее с положением дел 20-летней давности, то есть на заре нашей независимости. Действительно, страсти многие улеглись, и, так сказать, разговоры против русского языка, как и против любого другого языка, они сейчас не имеют под собой уже почвы. Вы говорили о политических связях. Я бы сказала о двух, на мой взгляд, более веских факторах. Ну, во-первых, о действительно присутствующем цивилизационном единстве русского и армян, России и Армении, русской культуры и армянской культуры, родстве этих двух культур, и очень важном факторе о растущем экономическом, причем более высокотехнологичном экономическом присутствии России в Армении, что, конечно, стимулирует более углубленное изучение русского языка, хотя бы исключительно в прагматических целях, в целях потом достаточной востребованности на рынке труда, который связан с российским экономическим присутствием в Армении.
Гайне, скажите, а вот эти обвинения в том, что русский язык – это язык имперский, и попытки оттолкнуть его, вытеснить из политического пространства, вы говорили, что вот утихли страсти, вот эти обвинения, они улеглись или стали, скажем так, уделом какого-то небольшого круга политически ангажированных людей в Армении?
Вы знаете, что желательно было бы, чтобы в период Советского Союза армянский язык был тоже языком многофункционального использования, то есть он бы развивался во всех своих функциональных разновидностях, что является залогом жизнестойкости языка. Но я не думаю, что против русского языка, если и были какие-то на заре, опять же, независимости, такие острые выпады, они не были массовыми, и на сегодняшний день я считаю, что они улеглись. В общем-то, ни один язык в Армении не считается врагом сейчас армянского языка, ну, а тем более, я думаю, что русский язык. И в этом смысле сейчас, на сегодняшний день, обвинений в имперских амбициях в языковой политике, по-моему, никаких оснований для этого нет уже.
Спасибо, Гайна. Давайте теперь поговорим с нашим тбилисским экспертом Нателло Сахокия. Нателло, ну, я не просто так упомянул политические связи Армении с Россией. Понятно, что отношения Грузии с Россией намного сложнее. Впрочем, все это началось еще с приходом Михаила Саакашвили к власти. Государство существенно снизило роль русского языка, и власти и не скрывали своего желания вывести в качестве главного иностранного языка именно английский. Какие успехи, собственно, сегодня имеются в Грузии? Не получилось ли так, что русский язык забывается, вытесняется, а английский еще не выучен?
Тут, может быть, я дополню этот вопрос с вашего разрешения. Все-таки русский язык, он вместе с культурой. Приходит ли английский вместе с культурой?
Очень интересное дополнение, абсолютно справедливое. Вы знаете, да, очень сильно влияет наше политическое положение на то, как развивается и как в Грузии употребляется русский язык. Действительно, у нас есть это выражение «язык оккупанта», и действительно, часть Грузии оккупирована российскими войсками, но хочу сказать, что в среде интеллигенции этот термин не очень приживается. Люди понимают, что нужно знать и изучать русский язык. Но, к сожалению, русский язык забывается, это точно. Я вот сама была свидетелем, как в кино, где фильмы идут пока на русском языке. Одна молодая девочка, ну, лет 20-22, второй своей подруге переводила уже фильм. Так что среди молодежи очень плохо обстоит дело со знанием русского языка. Хотя в школе до сих пор этот язык преподают, но раздаются голоса, что вот нужно просто с главным иностранным языком сделать. То есть не главным иностранным, а скорее вторым языком, потому что русский язык не был для нас иностранным языком, он был вторым языком. Для нас было все равно, на каком языке брать книгу и читать, на русском или на грузинском. Вот сейчас хотят, чтобы вторым языком стал английский, но пока, и вы совершенно справедливо отметили, что русский забывается, а английский не стал таким употребляемым, я хочу сказать, так легко употребляемым языком, как для нас был русский. Вот профессор университета, философ, он жаловался недавно мне, что ему очень трудно давать детям, своим студентам литературу дополнительную, потому что они уже не читают на русском и пока не читают на английском так, чтобы они понимали бы сложные тексты. Вот эта проблема существует. Но хочу сказать, что очень многие семьи, наряду с тем, что их дети часто образом занимаются какими-то иностранными языками, английским, французским, то занимаются и русским. Значит, сейчас многие учителя русского языка имеют вот этот заработок. Они учат детей частным образом. Ну, интересную вещь еще я вам скажу. В Грузии закрываются русские школы. Ну, не все, но постепенно закрываются. Но вот, например, на месте русской школы открылась, ну, в таком престижном районе Тбилиси, открылась украинская школа, и многие родители отдали туда детей, чтобы они выучили не украинский, а скорее русский.
Интересно. А скажите, вот эта ситуация, она как-то сказывается на общем уровне образования? Потому что, насколько я понимаю, все-таки язык фундаментальной науки – это язык либо английский, либо русский. Если, скажем, студенты не имеют возможности изучать дисциплины, я не знаю, математика, физика, все на свете, не имеют возможности изучать на русском, они должны изучать на английском. Но вряд ли сформированы библиотеки вряд ли есть в достаточном объеме те книги, которые необходимы. То есть, вот мне кажется, это должно иметь какое-то непосредственное отношение к падению общего уровня, образовательного уровня.
Вы знаете, наверное, да, но книги не особенная проблема сейчас, потому что, вы знаете, есть огромные гранты, и во всех университетах есть большие библиотеки, которые на английском языке, есть у нас культурные центры французские и так далее, и там какие-то книги можно достать.
Ну, то есть вы хотите
интернет.
Сказать, что фундаментальная наука, она изучается, да, по
вы знаете,
англоязычной
это,
литературе?
Я бы не сказала, что фундаментальная наука так уж изучается английская литература, но у нас в Грузии также, и это, по-моему, общая болезнь всех постсоветских республик, фундаментальная наука не очень в почете. Наши мозги, к сожалению, уезжают и работают очень успешно в Америке, в ЦЕРНе и, в общем, где бы то ни было.
Спасибо, Нателла. Вопрос в Баку, не Азим Эхди. Ну, очевидно, что вытеснение русского языка – это объективный процесс, который происходил после распада Советского Союза. Тем более, что на Южном Кавказе конкретно уровень владения русским языком был достаточно низкий. Вот я увидел такие статистические данные, что русским языком в качестве второго языка свободно говорило 38% жителей Азербайджана. Какова ситуация сейчас? Вы могли бы нам вкратце обрисовать динамику?
Дело в том, что во время Советского Союза русский язык поддерживало не только официальные круги, как престижный язык, как язык, который необходим для карьеры и так далее. Еще там армия была. В армии люди мало-помалому так изъяснялись и разговаривали. Потом очень много были русские фильмы. Сейчас такой армии нет. Сейчас таких фильмов нет. Российские телевидения уже у нас не показывается. Поэтому на самом деле очень большое число людей, молодых людей уже не знают и не понимают. Это удивительное различие, если сравнивать с советским Азербайджаном. Причем, если раньше, если молодой человек не знал русский язык, он испытывал в основном какой-то комплекс, сейчас этого комплекса тоже нет. Занимает вот это место русского языка, сейчас занимает турецкий язык. Люди смотрят турецкие фильмы и так далее. Так что у нас есть окно к большому миру, но потеря русского языка, хотя я считаю, что никакой нации не нужен два языка, билингвизм – это удел отдельных людей. На большом масштабе это не нужно, потому что языки мешают друг друга, и каждая нация должна развивать в каждую эпоху свой язык. А когда билингвизм, это значит, на уровне нации не очень хорошо получается. Языки портят друг друга.
Я хотел бы вам немного возразить. Все-таки Южный Кавказ – это такое место, где на очень небольшом пространстве сосуществуют представители народов разных языковых семей. Да? И для того, чтобы между собой каким-то образом общаться, армяне, азербайджанцы, грузины, осетины, абхазы, им нужен какой-то язык. И какой язык-то сегодня может выступать вот в качестве...
Как раз об этом я хотел говорить. Потеря русского языка в Азербайджане и в Грузии, и в Армении, наверное, может давать негативные результаты только в том смысле, что мы потеряем общение с Северным Кавказом. А что касается Азербайджан, Грузии, Армении, я думаю, что следующее новое поколение уже будет использовать английский язык как межнациональное общение.
Да, спасибо большое. У меня вопрос в Ереван. Галина, я предлагаю вам, собственно, неким образом ответить на те соображения, которые высказал Ниязи Мехди. Он говорит о том, что все-таки языком межнационального общения будущих поколений будет, скорее всего, английский. Ну, я думаю, турецкий он не предлагает в качестве общекавказского такого языка. Сегодняшнее развитие Армении, оно в этом направлении идет. То есть вот образованный класс Армении, насколько хорошо он владеет английским и насколько он готов к тому, чтобы вот перейти на этот язык в таком межкавказском
общении? Ну, сменить приоритеты, да.
Армяне вообще с удовольствием учат иностранные языки. И в этом отношении английский язык действительно достаточно хорошо, так сказать, и востребован, и используется в армянском обществе, естественно, не всеми, но достаточно широким слоем современной, более всего, хотя и нашими людьми среднего поколения, современной армянской молодежи. Очень часто это происходит далеко не вместо русского языка, а наряду с русским языком, вместе с русским языком. Потому что молодые люди, которые владеют помимо родного армянского языка английским языком, нередко достаточно неплохо владеют и русским языком тоже. И, может быть, другими языками тоже. Не говоря уже о том, что действительно, если взять, скажем, объявление просто на приеме на работу, редко когда можно встретить владение только английским языком. В Армении, во всяком случае, это и русский, и английский язык, как требование для успешного трудоустройства.
Кстати, интересно, что такое же требование во всех крупных и серьезных компаниях Грузии. Знание русского языка обязательно. И у меня вопрос в Тбилиси. Скажите, я читаю такого грузинского блогера под ником Бергман, и он высказал одну такую довольно парадоксальную мысль. Он считает, что грузинский язык, будучи оставлен наедине сам с собою, без русского, обрекает Грузию на провинциальное прозябание, поскольку в нем нет достаточного культурного ресурса, а английский язык со своим культурным ресурсом пока не заменил русский язык. Как вам кажется, вот это утверждение, оно при всей своей резкости имеет право на существование, или все-таки оно...
Абсолютно не резкое, я бы не сказала, что оно резкое, оно, во всяком случае, сейчас это справедливое утверждение, да. Потому что еще не знают так английский, как нужно знать, чтобы читать литературу серьезную, и забывается русский язык. Это абсолютно, я согласна с ним. И я хочу сказать, что один язык, особенно для маленькой страны, это вообще пагубно. Грузинская нация, она маленькая, она не может, например, переводить все. У нас должен быть один язык, через который мы можем более широко общаться с миром. Этот язык был русский язык, и мы все получали образование на этом языке. В смысле образования я не говорю, что я училась в грузинской школе и грузинское образование получила. Но я говорю общее образование. Мы читали все, фактически все на русском языке, кроме каких-то маленьких исключений, конечно, собственной литературы. Так что, конечно, нация обеднеет, если не будет знать, маленькая нация особенно, если не будет знать второй. Хотя и большие нации, французы, немцы, все учат другие языки, но, конечно, в основном это английский. Вот что касается английского языка, у нас, да, он вытесняет русский, вытесняет, но пока еще, ну, я опять повторюсь, нет такого знания. И это, видимо, еще имеет значение то, что здесь, я согласна с вами, что нет таких культурных связей и культурной общности, которая была у нас с Россией.
Есть еще один такой момент. У Грузии есть проблемы. Есть абхазы, есть осетины. Но, собственно, с утратой русского языка, на каком языке Грузия собирается говорить с осетинами и абхазами?
Да, это большая проблема, и, к сожалению, этот вопрос все время стоит. Говорят об этом те люди, которые адепты того, что главное наладить мосты, построить мосты между грузинами и абхазами, между грузинами и осетинами. И это, конечно, проблема. Так что, вы знаете, я все время думаю, какая должна быть политика, в первую очередь, образовательная в Грузии. И мне кажется, без английского языка сейчас ничего не получится. Весь мир говорит на английском языке, да? И это, правда, язык международного общения. И мало-помалу, тихо-тихо, наша молодежь начинает учить этот язык более глубоко. Мы должны изучать английский и русский. Мы должны знать три языка, два, кроме нашего.
Спасибо большое, Нателла. И у меня вопрос в Баку, Ниязи. Вы меня очень заинтересовали именно вашими словами о роли турецкого языка сегодня. Вот вы сказали, что билингвизм – это плохо. Но, насколько я знаю, азербайджанский и турецкий достаточно близкие между собой языки. А вы не считаете, что турецкий язык с вот этим большим багажом литературы, искусства может, в принципе, начать вытеснять азербайджанский и сделать его каким-то периферийным?
На самом деле, есть такая опасность. Я, правда, об этом не думал, но я считаю, что есть такая опасность, и, наверное, в будущем Азербайджану придется и создать систему лингвистической безопасности Азербайджана, чтобы турецкий язык не стал доминировать в повседневной жизни Азербайджана. важно.
Да, спасибо, Низи. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Ниези Мехди, философ, литературный критик, переводчик, член Союза писателей Азербайджана, профессор Азербайджанского госуниверситета культуры и искусства. Из Еревана Гайене Маркасян, декан факультета русского языка и литературы Ереванского лингвистического госуниверситета имени Брюсова. И из Тбилиси Нателла Сахокия, директор Центра стратегических исследований. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Машасе тасрулда кулькурули программа Кавказиури гза чоретини, ромосац Демис Паландови. Гауцхва 18 დაგემ შვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 გადაცემას მარიამ ჯეურელი გაუწყოთ.